Sepdek jarsepoj estas destinitaj por via popolo kaj por via sankta urbo, por ke kovriĝu la kulpo, sigeliĝu la pekoj, kaj pardoniĝu la malbonagoj, por ke venu justeco eterna, sigeliĝu la vizio kaj profetaĵo, kaj sanktoleiĝu plej sanktulo. Sciu kaj komprenu, de la momento kiam eliros la ordono ke Jerusalem estu de nove konstruata, ĝis la sanktoleado de la estro pasos 7 jarsepoj kaj 62 jarsepoj, kaj de nove estos konstruitaj la stratoj kaj muroj, kvankam en tempo malfacila. Post la 62 jarsepoj, la sanktoleito estos pereigita kaj jam ne ekzistos, kaj la urbon kun ĝia sankteo pereigos popolo de estro, kiu venos, kaj ĝia fino estos kiel de inundego, kaj ĝis la fino de la milito ĝi estos tute dizertigita. En la daŭro de unu jarsepo estos konfirmita la interligo kun multaj, kaj meze de la jarsepo estos ĉesigitaj buĉoferoj kaj farunoferoj. Sur la flugiloj de la sankteo estos abomeninda dezertezo, ĝis la fina destinita pereo falos sur la ruinojn.